jumis Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 9 valanda.
Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien Ganytojo žodžio laidoje ypatingas svečias, Vilkaviškio vyskupas emeritas, jo ekscelencija Juozas Žemaitis. Jisai kovo mėnesį, konkrečiai tai kovo 18 dieną, švenčia vyskupystės sidabrinį jubiliejų, 25 metų jubiliejų. Garbė Jėzui Kristui, jūsų ekscelencija.
Per amžius amen.
Džiugu, kad galime jūs kalbinti jūsų tokio gražaus vyskupystės jubiliejaus proga ir norėtume išgirsti jūsų pasidalinimą apie jūsų nueitą kelią, kunigystės kelią, vyskupystės kelią, tiek daug metų atidavėt bažnyčios tarnybai. Pirmiausia, norėčiau jūsų paklausti apie jūsų pašaukimą į kunigystę, kada ir kaip jūs jį pajutote.
Mano vyresnysis brolis, 11 metų už mane vyresnis, buvo kunigas. Mano mamos trys broliai grigaičiai, irgi kunigai. Tai aš nuo pat vaikystės galvojau, kad mūsų šeimoje, mūsų giminėje jau užtenka kunigų. Ir aš planavau savo tyliai, niekam nieko nesakydamas, kad būsiu mokytoju. Man patiko istorijos mokslas, patiko filologija, vokiečių kalbą neblogai mokiausi gimnazijoje. Bet bebaigiant gimnaziją, teko perskaityti knygą apie šventąjį kunigą Bosko. Stora knyga, prieš karinėje Lietuvoje išleista. Kai perskaičiau, pradėjau jo rimčiau galvot. O vis dėlto, gal ir man būt kunigu. Ir šitaip įprasmint savo gyvenimą. Nu, galutinį apsisprendimą tai padariau jau būdamas paskutinėje klasėje, kai jau buvo sugrįžę tarybinė armija. Į Lietuvą jau tarybinį valdžią buvo 45 metų pradžia ir vasario 16 mes gimnazistai išdykėliai sugalvojome pagėdoti Lietuvos himną, nepriklausomos Lietuvos himną. Lygiai 12 valandą sustojom ir pagėdojom. Mūsų klasė kaiminiavosi su kitom klasėm vyresnysiams. Išgirdę mūsų giesmę ir kitose klasėse, mokiniai sustojo ir pradėjo giedot. Nu ir pagėdojom. Pamoka buvo, mokytojas išblyško, išgirdęs mūsų giedančius Lietuvos himną, nieko nesakė, nieko netrukdė. Bet po kelių dienų prasidėjo tardymai. Kadangi aš paskutiniai klasėje buvau, nežinau, kodėl mane, o ne kita, kurį pakvietė tardyt, pašaukė. Nieko neištardė, nieko neišdaviau. Tada užsidarė, pabuvau kalėjime, iš viso nelaisvėje 3 dienas, pabuvau tik tai. Bet tam kalėjimo rūsy buvo sugrūsta suimtųjų apie 100 rūsys. Tūkstančiai utėlių graužė tuos kalinius, kankino, nu ir tardymai, nemiga, atsigult, kaip reik nėra, pusiau gulom, pusiau sėdom, tik tai pailsėt per naktį. Vat šitokioj padėty, kai buvau, tai tada jau galutinai apsisprendžiau, jeigu Dieve mane iš šito pragaro ištrauksi, tikrai savo gyvenimą paukausiu tau tarnaut. Ir vis dėlto paleido mane, prigrasinę niekom nieko nesakyt, ką klausinėjau, nieko neišdaviau, ačiū Dievui, ir sugrįžau, baigiau vidurinę, išlaikiau gimnazijos egzaminus neblogai, įstojau į kunigų seminariją. Labai laimingai ir sėkmingai, bet artėjant prie paskutinių kursų, pradėjau mane tardyt, verbuot, kad būčiau jų informatorium, aš griežtai atsisakiau, Nu ir nedavė paskutinį kursą užbaigti, išbraukė. Tais metais ir daug išbraukė klierikų, mane tarp jų, taip pat mano draugą Preikšą, dabartinį vyskupą emeritą, kuris už mane jaunesnis pustrečių mėnesių. Tai aš buvau jau į paskutinį kursą paruoštas, tai aš gavau šventimus, mane pašventino kunigu. O jis turėjo dar metus laiko laukt, lyg galėjau sugrįžti į seminariją, tai jis vėliau buvo pašventytas kunigu, jis vargonininkavo. Jis muzikalus labai, gerą balsą puikų turi. Tai tokia mano kunigystės pradžia, galima sakyti, sunki pradžia buvo. Tardymai, gazdinimai, jeigu nesutinki, jeigu nepasirašai, va, tai mes po 2 dienų ateisim ir tave išsivesim. Pridėjom į zabėriom, pagrūmodavo šitaip išleisdami. Ir įsakė, eik pas rektorių, nešk savo pareiškimą, kad išstoji iš seminarijos. Po poros dienų mes ateisim pažiūrėti, jeigu tave rasim, tai paimsim. Bet surizikavau. Lygiai tie patys buvo bandymai ir Preikšui Juozui, ir jį šitaip viliojo, ir jis atsisakinėjo. Nu ir taip neužverbavo, bet išmetė iš seminarijos, išbraukė. Tai nieko, gavau šventimus ir 1,5 metų Veiveriuos gyvenau arti Kauno. Dažnai nuvykdavau į seminariją, neakivaizdiniu būdu baigiau paskutinį kursą. Ir tada mane paskyrė į Marijampolę. Čia Marijampolėje jau buvo sunku. Jau čia pajutom labai tą saugumiečių ranką kietą. Ir čia bandė verbuot, ne, išvarė Marijampolės kleboną, paskyrė kitą, leido paskirti kitą kleboną. Abu du vikarus liepė atleist, bet įsiderėjau vis dėlto Marijonai. Aš tada nebuvau Marijonas, bet senelis toks Varanauskas kunigas buvo. Tai jis sakė, mane šalykite, aš galiu pasitraukti, aš vis tiek kurčias, ten negaliu nieko dirbti. O Marijampolėje jau palikite bent vieną iš tų vikarų, tai mane paliko. Nu ir 3/4 metų išbuvau Marijampolės vikaru, labai sunku buvo, nes kleboną paskyrė senyvą, virš 60 metų. Altaristas kurčias buvo, ten mano vieno galvelis, visi darbai, visi rūpeščiai pastoraciniai buvo užgulę. Bet nieko, vaikystėje nebuvau lepinamas, prie darbų vis spausdavau, ūkio darbus visus mokėjau, tai taip, kad nepalūžo sveikata. Ir po 4 metų vikaravimo paskyrė Simna klebonu, Simne. Ir vėl radau seną buvusį kleboną kanauninką Martišių, kuris jau buvo ligotas dar kokius metus. Šiek tiek pagelbėdavo, paskui jam buvo infarktas ir jau tik tai kambaryje buvo iki savo mirties. O ten parapija didelį, gana gyva, tai darbų turėjau per akis. Nieku, ir ten remontus vykdėm, didelius, bažnyčia per karą baisiai nukentėjus, vokiečiai sudegino, stogą nudegino gaisras ir bažnyčia visa labai aprūkus buvo, tai teko remontuot, organizuot remontus, viską ant savo pečių nešiot ir cemento maišus ir kalkės maišyt ir kitus panašius darbus. Išmokau iš beidos, ką darysi. Nukėlė iš akius, baisiai nenorėjau eiti iš Simno, nes labai geri žmonės, labai nuoširdus tie Dzūkijos žmonės. Kai sekmadienį paskelbiau, kad jau paskutinis sekmadienis, kad jau turiu išvažiuoti čia ateinančiai savaitėje, kad pravirko visą bažnyčią ir man pasidarė labai nejauku, vos aš ten užbaigiau pamokslą, bet šiaip taip užbaigiau. Nu šakiuos ir vėl radau liūdną padėtį. Per karą bažnyčia sugriauta, buvo beveik, dar sienos šiek tiek likę, šiaip viskas vokiečiai susprogdino. Vieną dieną, vieną naktį nusprogdino bokštą, kitą dieną vėl sunešė sprogmenų ir bažnyčią padegė ir ten jau labai buvo tik tai griuvėsiai, galima sakyti. Tai pagrindinį remontų darbą ir didžiausius rūpesčius tai pakėlė tuometinis jaunas dar klebonas, kunigas Andrius Gustaitis. Jis ten sulipino ant greitųjų viską ir jau atšventė Velykas bažnyčioje, bet po to buvo iškeltas, išvarytas iš akių, valdžios žinomas, saugumiečių išvarytas. Na ir radau dar labai liūdnoj padėtyje. Tai aš ten 14 metų dirbau, o šakiuos 22 metus dirbau. Visą laiką tie remontai, darbai šitoki. Nu, negaliu sakyti, kad jau nebūčiau rūpinęsis ir pastoraciją. Rūpinausi. Turėjau daug ministrantų vaikučių. 40 šakiuos tarnaudavo mišioms, nors buvo griežtai draudžiama vaikus traukt ministrantais. Nieko. Pabardavau, pagrasydavau ir vis tiek savo dariau. Pats katekizuodavau, ruošdavau pirmai išpažinčiai, pirmai komunijai, sutvirtinimo sakramentui ruošdavau. Ir už tai buvau baramas įspėjimai nuolatiniai. Nieko. Nesuėmė kažkodėl. Likau dar. Nu ir savo jau apsitvarkęs šakiuos, jau prasidėjo sąjūdis, ta sąjūdžio dvasia pasijuto jau ir šakiuos 88 metai. Ir 88-iems besibaigiant, sužinojau tokią naujieną. Mano kandidatūra pasiųsta į Vatikaną vyskupu tapt. Tada kardinolas Sladkevičius padarė šitą žingsnį su manim nepasitaręs, neatsiklausęs. Kaip sužinojau, tai taip iš karto sėdau į savo automobiliuką ir nuvažiavau aš pas jį bartis į Kaišiadoris. Nu tai įrodinėjau, kad aš gi svetimų kalbų nemoku, kad aš seminariją nenormaliai baigęs. Va. O jis paklausė. Aš jam 14 tinkamesnių kandidatų pasiūliau. Tarp tų kandidatų dar paminėjau ir merkinys dekaną Matulaitį Juozą. O šitas bus vyskupu. Bet jis sako, ir nieko nežinau, kad bus vyskupu. Aš sako, turėsiu Kaune apsigyvent, o Matulaitis valdys Kaišiadorių vyskupiją, o man teks Vilkaviškio vyskupiją perimt. Nu ką darysi? Dar bandžiau ginčytis. Jis mane prispaudė. Esate marijonas, reikia paklausyti. Reikia vienam aukotis už visus. Vienam reikia paklust. Pagalvojau pats savo vienas. Gal aš čia prieštaraudamas jam ir dievo valiai prieštarauju. Reikia nutilt, nutilau. Ir taip įvyko, kad kovo mėnesį per šventą Juozapą buvau pakonsekruotas vyskupu. Kartu su savo jaunesniuoju broliuku, kaip aš jį vadindavau, jis 10 metų už mane jaunesnis, vyskupu Juozu Matulaičiu, Kaišiadorių vyskupėliu. Tai va šitaip. Tas kelias toks į vyskupavimą, bet paskui pradėt darbą šitoj vyskupijoje, kuri 40 metų neturėjo savarankiškumų. Buvo tarybinės valdžios prievarta prijungta prie Kauno arkivyskupijos. Tai buvo sunku. Nei kurijos patalpų nieko nėra. Tai šiaip taip aš čia baščiausi kurį laiką, pas marijonus glaudžiausi. Jie mane priėmė labai mielai. Kaip savo brolį ir kuo galėdami tuo padėjo. Nu ir vis šiaip taip įrėmės. Pasiskyriau marijoną savo kancleriu, kuniga Brilių Vytautą. Labai geras kancleris buvo, bet labai norėjo studijuoti. Tai po poros metų išleidau studijuoti aš į Romą. Taip ir liko, jisai jau pabaigė doktorato studijas po eilės metų, o aš jau pasiskyręs buvau savo kitą kanclerį, Pečiukonį. Ir su juo darbavomės. Bet Pečiukonį jau taip pat paskyriau ir antrosios parapijos klebonu. Čia antroji Marijampolėje yra Švento Vincento Pauliečio parapija. Bažnyčia buvo atimta sovietų valdžios, paversta sandėliu. Paskui archyvų tenais buvo įkurta įstaiga pertvaros. Padaryta, perdengimai ten keli, padaryta, išdarkyta ta bažnyčia, kiek tik tai įmanoma. Archyvų buvo tenais va, reikalams viskas pritaikyta. O paskui atidavė tą bažnyčią, tai jau Pečiukonio rūpestis buvo ją vėl paverst bažnyčią, tuos ten perdengimus visus panaikinti ir jis gabus, jis tą padarė viską. Kartu ėjo ir kanclerio pareigas. Tai buvo nelengva vyskupaut, nes šiaip ar taip kurijoje tai dirbau kartu su sekretore Violeta ir dabar ji tebe dirba dar sekretorį ir šoferiu. Pradžioje tai neturėjau vairuotojų, pats vairuodavau. Kancleris Brilius gerai vairuodavau, o paskui dar ir vairuotoja pasiėmėme gerą žmogų, Sidabrą Jurgį. Jis padėjo šituose darbuose. Per karą sugriauta daug bažnyčių mūsų vyskupijoje, nes vyskupija kaimynystėje su Vokietija, mūsų vyskupija, iš vieno iš pietų pusės Lenkija, iš vakarų pusės Vokietija, Rytprūsiai. Tai vokiečiai per frontą iš paskutinių jų laikėsi neįsileist tarybinių karių į savo žemę ir frontas stovėjo apie kelis mėnesius, gal apie 3 mėnesius, nejudėjo vokiečiai iš paskutinių įgynėsi, bet tada ir buvo sunaikinta. Šakių bažnyčia baisiai apgriauta, paskui Vilkaviškio katedra labai nukentėjo per frontą ir Vilkaviškio katedros neleido remontuoti sovietai. Ten galima buvo suremontuoti ją per pusę metų, tik tai bokštai apdaužyti buvo ir skliautuos buvo ten viena kita skylė išmušta bombų ar granatų, tai, bet neleido, griovė ligi pamatų ir ant pamatus žemėm užbarstė ir ten padarė parką, tik tai sodino medelių ir šitiep atrodė, kad viskas jau sunaikinta. Teko atstatyti Vilkaviškio katedrą, nu pasiskyriau labai energingą kleboną, dabar jisai klebonauja, jau jis dabar prelatas yra, švento tėvo Vytautas Gustaitis, tai vis gerų pagelbininkų turėjau. Kai pradėjau tą vyskupišką tarnystę, prašiau Dievą maldoje, kad man gerų pagelbininkų atsiųstų. Ir atsiuntė Viešpats. Turėjau tų gerų kunigų, atsidavusių labai naujas bažnyčias, kai kurias pastatėme. Katedra, tai svarbiausiai, Sintautų bažnyčia. Per karą buvo baisiai sudaužyta, atrodė neįmanoma jau ją sutvarkyti. Prelatas Maskeliūnas su didžiausiu pasiaukojimu ten dirbo kelis metus ir atstatė. Ir visai eilė kitų. Sangrūdos bažnytėlę naują teko pastatyti. Kryžių koplyčia, jeigu esat girdėję apie kryžius. Čia ne tie, kur Šiaulių rajone, ne. Mūsų kryžiai yra prie Dusios ežero. Prieš 300 metų ten jau ta vieta buvo stebuklinga ir žmonės rinkdavosi ten melstis. Kodėl? Nes ten vyko karai tada su švedais. Karas vyko. Ir Lietuvos kariuomenė kaip tik toj vietoj prie Dusios ežero buvo sustojus ir laukė, kada pasirodys priešo kariuomenė. Tai ten toj vietoj jau buvo pamiškė, miškas. 3 pastatė kryžius, ten nukirto medžių viršūnės ir padarė kryžiavonę ir ant vidurinio kryžiaus pakabino Dievo motinos paveikslą ir ten karių kapelionas kasdien aukodavo šventasias mišes. Kada jau buvo antpuolis priešų, tai pasitraukė Lietuvos kariai, stojo į kovą, frontas į kitą vietą nusistūmė ir praėjo eilė metų, keli metai gal jau, ir į tą vietą atkeliavo vienas aklas buvęs kareivis, Lietuvos kareivis, lietuvis. Jį vedė palydovas, nes jis aklas buvo, jis negalėjo pasėti vienas. Kažkur pas pažįstamus gerus ar pas giminės jį vedė, kur tikėjosi prieglobstį rast. Ir kada ėjo pro tą vietą, kur kryžiai stovėjo, tai tas palydovas sako, o čia matau 3 kryžiai stovi. O, nuvesk mane. Nuėjo prie to vidurinio kryžiaus. Čia, sako, buvo toks atvaizdas Marijos paveikslas. Ne, dabar nėra. Tai jis atsiklaupė, pradėjo nuoširdžiai melstis ir praregėjo. Va, nuėjo tada juodu pas artimiausią gyventoją, jau buvo vakaras, nakvynės prašyti. Ir ta žmogus prisipažino, kad jis tą paveikslą parsinešė. Va, tai tada labai apsidžiaugė ir taip va, pakabino vėl atgal tą paveikslą. Žmonės išgirdę apie stebuklingą aklo kareivio pagijimą, pradėjo ten rinktis, pradėjo melstis. Vėliau buvo pastatyta medinė koplytėlė, laikina, paskui geresnė buvo pastatyta. Jau ten ją Seinų vyskupas pašventino tą koplytėlę. Ten pamaldos vykdavo ypatingai per sekmines ir per Švento Petro Povilo šventę. Nes per sekmines pradėjo ten pamaldas laikyti kareiviams. Va. O paskui praėjo jau ten kelios savaitės ir per Švento Petro Povilo šventę buvo mišios ir mišioms besibaigiant pranešė, kad priešai artėja, tai pasitraukė jie. Tai ir dabar per sekmines ir per petrines ten atlaidai dideli, minių žmonių susirenka. Lietuvos nepriklausomybės laikais, prieškariniais laikais, tai ten susirinkdavo 1000 tų žmonių labai daug. Buvo pastatyta jau ten gana rimta koplyčia medinį ir šiokia tokia klebonijukiai pastatyta, kad galėtų iš metelių atvykęs kunigas pernakvot, arba kiti kunigai, kurie rinkdavosi ten žmonėms patarnaut. Va, praėjo frontas, ta koplyčia buvo nepaliesta, bet atsirado entuziastų, ateistų, kurie panorėjo ją sugriaut. Ir sugriovė. Tuos kryžius parsigabeno metelių klebonas. Tuos kryžius, tą paveikslą pasiėmė į metelius ir ten tokiai koplytėlėje viską patalpino ir jau atrodė, kad kryžių tas stebuklavietė jau apmerus. Bet žmonės vis tiek ten ėjo, meldėsi ir sovietų valdžia pyko ant jų. Va, ir juos bausdavo tenais, gazdydavo visai, nepaisė žmonės Dzūkijai, Dzūkijos žmonės narsus, va, moka savo tikėjimą išpažinti ir gint. Na ir praėjo kažkiek laiko, kai aš tapau vyskupu, pasiryžau atstatyt tą kryžių koplyčią, atstatyt Vilkaviškio katedrą ir kryžių koplyčią, tai šitie buvo du darbai man prieš akis labai svarbus, dar ir kunigų seminarija. Kunigai senesnieji gundė mane, kad reikia savo ir seminariją turėti, nes Vilkaviškio vyskupijos seminarija buvo Vilkaviškį. Pastatas išlikęs, bet jau jis panaudotas kaip butai ten gyveno, tai kūrijos patalpose, tai seminarijoje fabrikas įsteigtas, ten siuvimo fabrikas, žmonės ten duona savo užsidirba, tai jau ten juos judyt nėra ką, tai va šitaip. Tai tada labai energingą kleboną paskyriau meteliams, kunigą Vytautą Prajerą. Ant jo pečių guli visas organizavimas statybos darbų, truputį kitoj vietoj pastatė, nes ta pirmoji koplyčios vieta buvo labai arti prie Dusios ežero ir labai žema. Tai ten buvo klampynė, užliedavo tenais, nu gal ne visai užliedavo vandeniu, bet labai jau ten buvo klampita vieta, sunku prieiti. Tada truputį ant kalnelio ten už kokio 100 metrų, gal 150 metrų pastatė. Gražią koplyčią pastatė, rėmėme visom jėgom, va, ir įvyko jos konsekravimas, pašventinimas. Dabartinis mūsų ordinaras vyskupas Norvila taip pat paskelbė tą kryžių koplyčią kaip mūsų vyskupijos šventovė. Nu, ką daugiau galiu pasakot, kad Alytuje reikėjo naujos visiškai bažnyčios, nes prieš kariniais laikais buvo ten tik tai apie 5000 parapiečių, 6-5000, taip rašė senieji elenchai. O paskui labai padaugėjo gyventojų, jau ten buvo gerokai virš 70 000, netoli 80, tai kągi reikėjo naują parapiją kur. Ten buvo antroji bažnyčia, kuri buvo irgi atimta, taip kaip pas mus Marijampolėje Švento Vincento Pauliečio bažnyčia atimė, tai ir ten atimė tą antrąją bažnyčią, padarė cirko salę, o paskui nepriklausomybės laikais atgavo tą bažnytėlę. Ir ten prasidėjo pamaldos, va, bet ir viena ir kita nedidelės, o čia reikėjo jau gana didelės bažnyčios. Tai va, įkurta buvo nauja parapija. Ten saleziečiai prisidėjo prie tos parapijos įkūrimo, nes iš Brazilijos grįžęs kunigas Gavėnas ten panorėjo Alytuje gyvent ir prisidėti prie naujos parapijos steigimo ir bažnyčios statymo, bet jau senukas buvo be sveikatos, tai kiek jis galėjo, tiek jis te padėjo. Ten dar kurį laiką klebono pareigas ėjo salezietis kunigas Dumbliauskas Petras, bet paskui saleziečiai pamatė, kad čia didelis išlaidos grėsia naują bažnyčią statyti ir jie atsisakė. Tada paskyriau ten gerą kunigą, energingą Jakimavičių Leoną, kuris prieš stodamas į seminariją buvo inžineriją baigęs ir dirbęs inžinierium, architektūros darbus irgi puikiai išmanė. Tai kunigo Dumbliausko suprojektuotą ten jau tą projektą paruoštą jis perdirbo, sutrumpino gerokai, o kad nebūtų ten žmonėms nuostolis žmonių susirinkimui didesniam, tai viduje bažnyčios išprojektavo antro aukšto tokias galerijas šonuose. Daug telpa tenais. Ir pastatyta buvo nauja bažnyčia, dar pašventinau aš ją, besibaigiant jau mano kadencijai vyskupavimu. Va, ir turi dabar Alytus didelę bažnyčią, tenais susirenka, meldžiasi. Nu, kas daugiau?
Kaip tapote Marijonų vienuoliu?
Marijonų vienuoliu. Nu, aš norėjau būti saleziečiu, nes, sakau, per švento kunigo Bosko galbūt užtarimą ir tą knygą, kurią perskaičiau apie jo gyvenimą, tapau kunigu. Tai aš paskui galvojau, kad gal reikėtų ir saleziečio tapti po eilės metų. Jau buvau Šakių klebonas ir dekanas. Ir mes trys, Juozai Griška būdiečiai, vyskupas Preikšas, monsinjoras Užupis ir aš, tada dar ne vyskupai ir Preikšas ne vyskupas buvo, va, ir Užupis ne monsinjoras, trys klebonai buvom. Ir va, visų trijų vardu, susitarėm mes tarp savęs ir visų vardu, aš kreipiausi į salezietį kunigą Frainą, kuris mano dekanate dirbo Plokščiuose, ar negalėtų mus priimti. Iš Griška būčiau kilęs kunigas Skeltys, daug metų buvęs saleziečių vyresniuoju, va, Lietuvoje įkūręs saleziečių bendruomenę didelę Vytėnuose. Tai Frainas pakraipė galvą, pakraipė, kad čia dabar nėra sąlygų noviciatą organizuot, man reikėtų susižinot su Vatikanu, kokios nuomonės jie yra dėl naujų priėmimų, nu ir taip atidėjau šitą reikalą, o netrukus mane pakvietė Marijonai. Pakvietė, va, nu ir... Ir dabar čia mūsų tarpė gyvena kunigas Jonas Malinauskas, jis jau buvo Marijonas ir vieną kartą grįžtant iš Šiluvos, jis yra buvęs pas mane vikaru, Šakiuos, man užuomeną padarė, ar aš nenorėčiau stot pas Marijonus. Sakau, a tu čia tik tai iš savęs šitą pasiūlymą darai, ar čia kas nors dar ir iš vyresniųjų Marijonų kongregacijos atstovų tau tą mintį padavė. Sako, provincijolas, kunigas Aliulis, nu gerai, kad Aliulis, tai tada, sakau, reiks pagalvot. Ir Aliulis, po kuriaus laiko aplankė Šakiuos mane, tai su juo kalbėdamas aš užklausiau, kažia, ar ne per vėlai man stot? Jau aš tada buvau 50 kelių metų amžiaus. Nu, jis paklausė, kokie motyvai stot. Nu, pasakiau, kad Marijonų kongregaciją gerokai pažįstu. Marijampolėje esu vikaravęs, ten palaimintojo Jurgio. Jau tos relikvijos buvo ir žmonės jį gerbė labai, nors dar jis nebuvo paskelbtas palaimintojų, bet jau vis tiek žmonės jį laikė kaip šventuoju, lankydavo. Tai jau tada, sakau, susipažinau šiek tiek su Marijonais. O dabar... Nu, šiek tiek santaupų turiu, žiūriu, kad jau širdis pradeda prisirišti prie tų materialinių reikalų per daug, va, džiaugtis jais. Daryt noriu operaciją, įstosiu į vienuolyną, ką aš turiu, viskas bus ne mano, bus vienuolyno. O sako, gera šita intencija, gerai. Na ir įstojau. Tai amžinuosius įžadus dariau, jau tapęs vyskupu. Tais pačiais metais, 89 metais, kai buvau pakonsekruotas vyskupu per švento Juozapo šventę, tai rugsėjo mėnesį padariau amžinuosius įžadus. Jau buvau trejus laikinuosius įžadus daręs pas Marijonus ir jau vyskupu tapęs padariau ir šituos amžinuosius įžadus. Kai kas iš kunigų man yra užuomeną padaręs, nu, vienas tik tai padarė, sako, yra tokia šneka, kad vyskupas Žemaitis, norėdamas tapt vyskupu, pirmiausiai pasidarė Marijonu, nes Marijonas buvo kardinolas Latkevičius, arkivyskupas Povilonis, tai matyt, norėjo ir jis vyskupu būt. Nu, jau čia nesąmonį, tikrai nenorėjau. Baisiausiai bijojau aš vyskupu būt, nenorėjau. Ir gyniausi, bet neapsigyniau. Kardinolas labai atkaklus, Slatkevičius buvo. Ir šitaip pasidarė, kad jau dabar 25 metai, kaip aš vyskupas. 13 metų valdžiau vyskupiją, o dabar jau 12 bus metų, kaip esu emeritas. Ir esu labai patenkytas, kad mano įpėdinis daugiau turi energijos ir dėmesio ir laiko kreipt pastoraciniam darbams. Aš per mažai laiko skyriau pastoraciniam darbams. Man labai rūpėjo, kai ėjau vyskupo pareigas, kur gaut pinigų. Šitiek statybų vyksta vyskupijoje, šitiek statoma naujų bažnyčių, 14 naujų arba iš esmės suremontuota per karą sunaikintos, apgriautos bažnyčios. Tai aš važinėjau po Ameriką, va, ten lietuvių bendruomenės lankiau ir vis tų pinigėlių. Nu, aš nedrąsiai paprašydavau, gal sakau, turėdami galimybę kokią plytą bent jau paaukotumėt, tai... Iš tų plytų ir pasidarė nemažos sumos. Prisimenu Los Andželes mieste. Ten po šventų mišių Lietuvių bažnyčioje. Paskui didelėje salėje ten susirinkę mes šnekučiavomės ir aš užsiminiau apie tą reikalą, reikia statyti Vilkaviškio katedrą. Kartu buvo su manim ir Vilkaviškio klebonas, tuometinis dekanas Vytautas Gustaitis. Sakau, nu gal galėtumėt po kokią plytą ir paukoti, jeigu jums galimybės leistų, tai netrukus atneša. 5 vyrai vidurinis pasiėmęs plytą neša, o tie kaspinus tokius nuo plytos nusitiesę ir 4 kaspinėlius neša, vienas plytą ir su plačiausiam šypsenom ateina prie manęs, prašėte plytos, tai mes atnešam štai plytą. Labai ačiū, padėkojau ir aš pasijuokiau kartu su jais, po plytą buvo paklyvotas ir vokas, netuštis. Nu tai taip va linksmai, vis tenais mes bendravome su tais amerikonais. Los Angeles salėje vienam moteris mane klausė, ar jūs tik pavardė žemaitis, ar gal jūs ir žemaitiško kraujo turite? O aš atsakiau, tai sakau, ar jūs nežinot, kaip ten atsitiko? Nugi, prasčiausia žemaitį arklę vagį perplukdė per Nemuną, jis ten pasidarė visai neblogas suvalkietis. Paskui iš tokių ir kunigai, ir vyskupai kilę, tai juokėsi visi. Nu, bet kita vėl klausė, bet aš girdėjau, kad jūs neakivaizdiniu būdu studijavote. Va, nu, sakau, ne, sakau, kad jūs pogrindinę seminariją baigėte, pogrindinę. Nusakau, kai aš baigiau, tai tada dar nebuvo pogrindiniai seminarijos. Va. Bet aš baigiau neakivaizdinį būdų paskutinį kursą, o tos neakivaizdinės studijos tai yra vis tiek mažavertės. Nusakau, buvo tokia linksma istorija. Baigė muzikos mokyklą, aukštąją mokyklą, ten absolventai ir dabar jau jų pasirodymas, koncertas, pakoncertavo pirmiausiai Žvirblis. Iš mandagumo jam paplojo truputį, po jo Lakštingala. Oho, visi nutilę klauso ir stebisi. Paskui iškilo klausimus, o kodėl toks didelis skirtumas tarp jų? Pats sako, Žvirblis baigęs neakivaizdiniu būdu studijas savo, o Lakštingala stacionare studijavo muziką ir giedojimą. Na tai juokėsi žmonės, išeinant iš bažnyčios, iš tos salės, ploja man per petį. Nu šitas, sako, atsitikėm, šitas jūsų pavyzdys, tai labiausiai liks atminty. Tai va šitaip, buvo ir linksmų momentų, ir liūdnų momentų, visko buvo gyvenime. Liūdniausia man buvo, kai buvau išbrauktas iš seminarijos tada ir jau prieš akis labai liūdnas vaizdas, kur aš dabar dingsiu, ką aš dabar veiksiu. Va. Saugumiečiai sakė, jeigu nenori su mum bendradarbiauti, tai eik pas tėvą į kolchozą ir galėsi dirbti tenais kolchoze. Jokia mokykla tavęs niekas nepriims į jokią aukštąją mokyklą, neįstosi. Nu ir praėjau, apsigyvenau per atostogas pas tėvus, dabar pas savo brolį kunigą Saliamoną Švirgždačiuose, jis buvo klebonas, vaikus katekizavau ir saugumiečiai, kareiviai rusų suėmė mano brolį, areštavo suėmė. Nu va, parvažiavau namo, šiaip taip aš tenais iš tų Švirgždačių į savo tėviškę ten virš 20 km. Po kelių dienų sužinau, kad aš jau esu išbrauktas iš seminarijos, negalėsiu grįžti į seminariją. Tai kur dengt? Tada buvo liūdna padėtis. Bet praėjo ten kažkiek laiko, nelabai daug, 3 gal kokios savaitės. Ir man pasiūlymas, jeigu nori, gali gauti kunigų šventimus. Studijas baigsi parapijoje dirbdamas. Nu tai vėl neilgas tas liūdesys buvo, tie tos kelios savaitės, nesmagios labai. Tai čia ne didelis jau buvo toks liūdesys, kur dingt, kur glaustis, ką daryti. Tėvam grėsia irgi išvežimas į Sibirą, nes tada trėmimai vyko. Ir iš tikrųjų, paskui jau buvau kunigas, jau dirbau Marijampolėje vikaru ir tėtį areštavo, į lagerį išsiuntė. Mama viena kaime liko, vyksta trėmimai, vežimai, kada tėtis grįžo iš lagerio. Čia jis buvo Šilutės lageryje, nelabai toli. Tai nuvažiavęs aš parsivežiau jį, kada jau jam baigėsi bausmės terminas. Ir Ko greičiausiai abudu tėvus paėmiau iš namų, palikau namus su viskuo. Ten dar ir gyvulių laikė, ir karvė, ir kiaulių buvo, viską palikom te vienai gerai mergelė, kuri prie mūsų šeimos buvo prisiglaudus ilgą laiką. Ir tėvus apgyvendinau Marijampolėje. Ir šiaip taip, va, įsisukom nuo trėmimų į Sibirą.
Jūsų ekscelencija, štai ar prieš viskupystės šventimus gal buvot susitikęs popiežių Joną Paulių II, juk jisai paskyrė jūs vyskupu, ar teko susitikti jį prieš...
Taip, po šventimų. Kardinolas Latkevičius vyskupą Matulaitį ir mane šviežius vyskupėlius nuvežė pas popiežių ir pristatė. Tai mus pašventino kovo mėnesį, o mus pristatė, neprisimenu, ar rugsėjo, ar spalio mėnesį popiežiui. Pasižiūrėjęs į vyskupą Matulaitį, popiežius linksmai sako, Jakim Lodai, koks jaunas, jis labai jaunai atrodė, jis 10 metų už mane jaunesnis, veidukas raudonas, žvalus, gražus, jis ir dabar toks beveik, neką pasikeitęs, o manęs jau paklausė, kiek metų turiu, aš bandžiau kalbėti vokiškai su juo, sakau, 63. O jis ramiausiai kartoja, aha, 43. Maniau, kad nenugirdu, garsiau pakartojau, 43. Jis vėl rimtų balsu, o biskį su šypsenėlė, aha, 43. Nu tai taip ir likau, 43 metų. Tai nieko, tai toks buvo pirmas susitikimas pokalbis su šventuoju tėvu. O paskui turėjau aš su juo jau rimtų pokalbių, kada jau vyskupavęs buvau kelis metus. Žinot, kas keli metai, kas maždaug kas 5 metai, kiekvienas vyskupas ordinaras privalo pasišnekėti su vyskupu ir duoti ataskaitą už savo vyskupiją. Tai ir aš buvau nuvykęs ir daviau tą ataskaitą. Pageidauju, kad be liudininkų, be vertėjų, nu šiaip tai bandžiau kalbėti vokiškai, susikalbėjom, kad jis labai geras. Aš labai jaudinausi, eidamas į tą audienciją, kuri vadinasi atlimina. Bet jis pasisaudino mane šalia savęs, savo švelnę ranką paglostė į mano ranką ir pradėjo klausinėti. Aš jam į klausimus atsakinėjau viską gražiai. Nebuvo jokios problemos. O dabar jau jis netrukus bus šventuoju paskelbtas. Dalyvavau jo beatifikacijoje, kada buvo palaimintojų paskelbtas, o jau dabar šventuoju, kada jis bus paskelbtas balandžio 27 dieną per atvelykį, jau negalėsiu nuvykti. Jau ir sveikata netokia, jau didelių kelionių vengiu. Tai šitaip, džiaugiuosi aš juo, kad jis dabar bus šventasis. Jis labai Lietuvą visada turėjau savo širdį, kai jis tik buvo išrinktas popiežium, netrukus jis lietuvių delegacijai pasakė pusį mano širdies Lietuvoje. Tai jis įrodė, kad tikrai daug, daug širdies jis Lietuvoje yra sutelkęs. Ir lietuviam visada buvo labai geras, labai nuoširdus. Jis gyvenęs ir dirbęs Krokuvoje kardinolu, žinojo Lietuvos problemas, žinojau, kiek daug čia persekiojimų Lietuvos katalikai iškentė, kiek iš 5 vyskupų 4 suimti, vienas iš jų nužudytas, iš karto netrukus Vabarisevičius Reinys išvežtas ir lageryje mirė, kiti 2 be sveikato sugrįžo po daugelių metų, bet šitokia padėtis. Kunigų 3/3 buvo suimti, tai va, visa ta popiežių žinojau. Ir už tai jis lietuviam buvo be galo geras. Kai kurie nespėliodavo, gal jis turi lietuviško kraujo. Tai tie spėliojimai, nežinau, kuo jie paremti. Gal šiek tiek yra tiesos, gal ne. Ne man spręst.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje girdėjote jo ekscelencijos vyskupo Juozo Žemaičio liudijimą. Jisai kovo mėnesį švenčia sidabrinį vyskupystės jubiliejų. Vyskupą kalbinu aš, kunigas Gintaras Blužas.
nuskambėjo laida Ganytojo žodis. Pasilikite kartu su Marijos radiju.
Nebijok širdie aukos, kelias jau pramintas, nebijok širdie aukos, tau neteks kančia didesnė už tą, kuri Golgotai nebus, kančia didesnė už tą, kuri Golgotai nebus, kančia didesnė už tą, kuri Golgotai. Kelias jau pramintas, meilė nedeg širdyje. Kelias jau pramintas, meilė deg širdyje ir atneš.